Radios të ndëruar mirëdita, jeni me valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Vazhdojnë reagimet pas miratimit të kodit penal pa heqjen e neneve 37-38. Procesi gjyqësor ndaj Mladiqit rifillon më 9 korrik. Aksident rrugor në Kroaci raportohet për 7 turist çek të vdekur. Sot Franca përballet me Spanjën derisa Gjermania siguroi vendin në gjysmëfinale. Për këto dhe zhvillime tjera më udhësisht në minutat në vazhdim, por fillimisht ndjekim një blok me informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Media çeke dhe kroate raportojnë se të paktën 7 persona kanë vdekur kur një autobus çek ka dalë nga rruga në një autostradë në Kroaci në mëngjesin e sotëm. Njoftohet për 42 të lënduar. Aksidenti ndodhi rreth 150 km në jug perëndim të Zagrebit. Agjencia çeke e lajmeve ÇTK thot se autobusi doli nga rruga malore pasi që ngasësin e kishte zënë gjumi. Policia po i zhvillon hetimet. Tribunali për krime lufte ish Jugoslavis tha se procesi gjyqësor për generalin e sërbëve të Bosnjës Ratko Mladić do të vazhdoj më 9 korrik pasi që u pezullua gjatë këti muaj. Mladić që është arrestuar në Serbi në majin e 2011 pas 16 vjetësh në Arati, akuzohet për gjenocid dhe krime tjera të luftës si dhe për orkestrimin e masakrës së Srebrenicës. Turqia ka konfirmuar se një aeroplan i forcave ajrore të Turqisë që konsideroi zhdukur që nga e premtja e hershme është rruzuar nga Siria. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan tha se do të vendosë për mënyrën e veprimit pasi që të jenë gjetur të gjitha faktet. Zyra e tij tha gjithashtu se operacionet e kërkim shpëtimit janë duke vazhduar për të gjetur pilotët e humbur. Ish-kampionja e botës dhe Evropës Franca përballet sot me kampionën aktual evropiane Spanjën në ndeshjen e çerekfinalës së Euros 2012. Fituesi i ndeshjes së sotme do të luajë kundër Portugalisë. Mbrëm ndërkaq Gjermania shkoi në gjysmëfinale pasi që mundi Greqinë 4-2. Kancelaria gjermane Angela Merkel e përcolli nga afër ndeshjen që u mbajt në Gdansk. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e përgatitura për këtë edicion. Ministri i Drejtësisë i Kosovës Hajreddin Kuçi njëherë zëvendës kryeministër ka dhënë dorëheqje për shkak të dështimit të kuvendit që të miratoi heqjen e neneve 37 dhe 38 të kodit penal, të cilat kanë të bëjnë me sankcionimin e shpifjes dhe zbulimin e burimit të informacionit në rastet kur bëhet fjalë për procedime kriminale. Hollësi sjell Zjadin Gashi.
Ndërheqja e tij pasoi vendimin e kuvendit për të mos hequr nga kodi penal dy nenet problematike 37 dhe 38, të cilat kanë të bëjnë me sankcionimin e shpifjes dhe zbulimin e burimit të informacionit në rastet kur bëhet fjalë për procedime kriminale. Kohë më parë ai ishte zotuar publikisht se nëse këto dy nene nuk hiqen nga kodi penal, ai do të dorëhiqej nga qeveria. Në një konferencë jashtëzakonshme, Kuçi i njoftoi mediat për vendimin e tij.
Se nga ky moment i kam ofruar dorëheqje kryeministrit nga pozita e të qenë tantorit qeverisë e Kosovës. Dhe unë besoj që fjallëja dhenë, morali i përcaktuar maherët nga vetun, pashtu jytë nga s'kusht jetën, mendoj që duhet të ndohet, e dyta pashtu mendoj që në këtë vend duhet punohet për lirinë e shpresën medjave. Dhe në këtë drejtim nuk kam pasur dëshirë dhe nuk kam të identifikuar me njëri jo, që kufizon këtë liri të shprehjes së medjave edhe kur ajo mund të kesh përdorur.
Menjëherë pas kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka shqyrtuar dorëheqjen e zëvendësit të tij dhe ministrit të drejtësisë Hajreddin Kuçi, por Thaçi e ka rihapur sërish riprocedimin e kodit penal për në kuvend pa nenën 37 dhe 38, madje edhe pa nenën 39. Në mbledhjen e jashtëzakonshme të qeverisë së Kosovës, Thaçi ka deklaruar se ndjehet i turpruar nga vendimi i kuvendit për votimin e kodit penal.
Si kryeministër i vendit, asnjëherë nuk do të pajtohem me ligje dhe kode të cilat krijojnë frikë tek mediumet e lira, të cilat mund të shfrytëzohen nga ndonjësh për të sënuar lirinë e fjalës dhe mendimit. Ky votim sot në kuvend është një mesazh i keq për Kosovën.
E gjithë rëmuja në kuvend është krijuar kur fillimisht kryetari i Komisionit për Legjislacion Arben Gashi, deputeti Lidhjes Demokratike, tha se komisioni funksional ka kërkuar heqjen e këtyre dy neneve, siç kishte kërkuar edhe presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga, por personalisht Gashi tha se ishte i mendimit që nuk duhej hequr këto dy nene. ndërkohë që ishte gazetari tani deputeti i Partisë Demokratike Berat Bozhala, ai i cili me fjalimin e tij fitoi përkrahjen e nevojshme që quan deri te mosheqja e neneve.
Kuvendi i Kosovës nuk do duhet të ishte adresa e duhur ku duhet të plotësohen teket e individëve, qofshin këta gazetar, qeveritar apo çka do tjetër. Pra ne do të votojmë kundër heqjes së këtyre nenëve si grup parlamentar.
Në anën tjetër, deputetët e Lëvizjes së Vetëvendosjes dhe ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës mbështetën heqjen e nenëve problematike, por votimi rezultoi me 59 vota për, 4 kundër dhe 5 abstenime. Kryesuesi i seancës, deputeti Sabri Hamiti, tha se kërkesa e presidentes nuk miratohet, pasi që kërkohen 61 vota për. Menjëherë pas votimit në kuvend, Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës reagoi duke konsideruar se me këtë vendim kuvendi e ka fundosur lirinë e shtypit në Kosovë. Votimi i deputetëve tregon për papikuri politike dhe tendenca diktatoriale ndaj lirisë së shtypit dhe të shprehjes në Kosovë, thuhet në reagimin e këtij asociacioni. Kodi penal është miratuar nga Kuvendi i Kosovës në seancën plenare të 20 prillit të këtij viti. Ai pati zgjuar më pas reagime dhe protesta të gazetarëve dhe mediave, të cilët konsideruan se si i tillë ky kod përkatësisht këto dy nene cenojnë dhe rrezikojnë punën e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas krijimit të Departamentit për Integrim të Personave të Riadhësuar nga Bashkimi Evropian, të cilin qeveria e Kosovës e themeloi ditë më parë, eurodeputetët theksojnë rëndësinë për një riintegrim të mirëfillt, jo vetëm përmes strategjive dhe institucioneve, por edhe në teren. Kronike e Dona Pecit.
Qeveria e Kosovës deri më tani kanë nshkruar 17 marrëveshje për riadhësim me shtetet evropiane, ndërsa synon që këtë ta bëjë dhe me 10 vende të tjera të bllokut 27 anëtarësh. Për të zbatuar këto marrëveshje dhe për të rritur, siç thuhet, funksionalizimin dhe efikasitetin në fushën e riadhësimit të kosovarëve, ekzekutivi i vendit themeloi ditë më parë Departamentin për Riintegrim të Personave të Riadhësuar, i cili parashihet të veprojë në kuadër të Ministrisë së Integrimeve Evropiane. Dinamika me të cilën Kosova do të zbatoj kriteret që ndërlidhen me riadhësimin, riintegrimin dhe politikat e migrimit, sipas përfaqësuesve të Parlamentit Evropian, do ta determinoj vendimin e Brukselit për heqjen e regjimit të vizave për Kosovën. Deputeti austriake e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek theksoi rëndësinë për një angazhim të shtuar në këtë drejtim dhe për zbatimin në terren të vendimeve dhe planeve që bëhen për këtë çështje. Kjo mund të marrë disa vite, por kjo varet nga përpjekjet e qeverisë dhe se sa të holla, trajnime dhe monitorime në terren i kushtojnë kësaj çështje, u shpreh Lunacek në një prononcim dhënë në Radios Evropa e Lirë. Ajo hodhi kritika në drejtim të disa shteteve antare të BE-s, të cilat sipas saj kërkojnë riintegrimin në vendin e tyre të kosovarëve, që vetëse janë integruar në vendet ku jetojnë me vite të tëra. Kjo është një gjë që duhet sa ndryshojmë brenda shteteve të BE-s, tha Lunacek. Bazuar në të dhënat zyrtare që nga viti 2010, qeveria e Kosovës ka riintegruar 11.404 kosovar, pjesa më e madhe prej të cilve u takojnë komunitetit të Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Redaktori i programit në gjuhën rome të Radio Kosovës, i cili një herësh ka përcjell nga afër procesin e riintegrimit, Avdim Misini, tha se mëse 3.4 milion euro sa ishin ndarë për riintegrimin dhe riadhësimin e kosovarve, nuk mund të kryhet një riintegrimi mirëfillt në jetën shoqërore të vendit. Riintegrimi, si që thot ai, nënkupton më shumë se sa ofrimin e një banese apo shtëpie për një periudhë të caktuar kohore.
Edhe pse ka fondet të alokuara për sigurimin e kushteve, kur kthehen këto pjesëtar, mendoj se qeveria është ngutur për nënshkruarjen disa marrëveshjeve me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian për të rikthyer këto rom në Republikën e Kosovës.
Por zëvendës ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Izmi Zeka, tha se riadhësimi dhe riintegrimi i qytetarëve të vendit nuk mund të ndodhë brenda natës.
Natyrisht që riintegrimi nuk është pjesë që mund zgjidhet brenda natës ose brenda dite, po megjithatë me kalimin e kohës këtë çështje po vjen duke u rregulluar dhe kështu që po krijohet edhe një mundësi e mirë, edhe një provojë e mirë që ne tamam të përshtatemi standardeve evropiane që lidhen me riintegrimin për të riadhësuar.
Riintegrimi i personave kishte qenë edhe për vendet e rajonit në mesin e kritereve kryesore për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit e bizneseve dhe autoritetet e Kosovës japin mendime të ndryshme rreth shkeljes apo jo të marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA-s me vendimin e fundit për masat mbrojtëse në importin e çimentos. Hollësi nga Prishtina sjell korrespondentja Luljeta Krasniqi.
Marrëveshja për tregti të lirë CEFTA, një projekt ndërkombëtar i krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor, është vënë në dyshim së fundi se është shkelur nga Republika e Kosovës, e cila është antare e këtij mekanizmi që nga viti 2007. Vendimi i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për marrjen e masave të përkohshme mbrojtëse në importin e çimentos për të gjitha vendet me tarifë prej 35% ka ngritur dilema se është shkelur kjo marrëveshje. Përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë i japin mendime të kundërta. Sipas përfaqësuesve të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, kjo marrëveshje nuk është shkelur, derisa Oda Ekonomike e Kosovës vënë në dyshim se vendimi i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është në kundërshtim me këtë marrëveshje. Drejtori i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, thotë se vendimi për caktimin e masave mbrojtëse në importin e çimentos ka bazë ligjore.
Është mirë që sqarohet opinionit të gjithë tjerëve që ndoshta kanë qenë tutuar me këtë vendim se nuk shkilet as marrëveshja për tregti i lirë e Evropës Qendrore ose më shkurt CEFTA, me qenë se ekzistojnë dispozita të qarta edhe në kuadër të ligjit tonë, po edhe në kuadër të marrëveshjes CEFTA. Mleni që ti referohen disa pjesëve të marrëveshjes për tregti të lirë, e cila thotë që në momentin kur të konkludohet që një industri e caktuar dëmtohet ose spaku kërcnohet që të pastrasoj dëmën të ardhmen, atëherë mund të implementohen masat mbrojtëse.
Sipas Zekës, edhe një dispozitë tjetër e marrëveshjes CEFTA thotë se në momentin kur rrezikohet situata ekonomike e njëri nga vendet anëtare të marrëveshjes CEFTA, atëherë vendi importues i cili pëson dëmë nga një import i caktuar mund të zbatojë masat mbrojtëse. Kritik për marrjen e këtij vendimi ishin përfaqësuesit e Odës Ekonomike të Kosovës. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Trukiçi, thotë se ky vendim nuk është konform rregullave të tregtisë së lirë.
Ne mendojmë që në kuadër të kushteve të Kosovës, dhe duke pas parasysh specifikat që ka kjo industri dhe të pas parasysh që ka ndikime edhe në industri tjera, ne mendojmë që vendimi nuk është konform rregullave të tregtisë lirë dhe në njën i kryon favore një kompanije, mirë po nënën tjetër mund të dëmtoj një zinxhir tjetër të kompanive që janë po ashtu të rëndësishme për ekonominë e vendit.
Ndërkohë, sipas ligjit për masat mbrojtëse në importe, i cili ka hyrë në fuqi në vitin 2011 në Kosovë, thuhet se masat mbrojtëse duhet të përbëjnë një detyrim mbrojtës, kuotë me vlerë të llogaritur sipas vlerës së produktit të importuar, e cila mund të zbatohet përmes kuotës tarifore në importet e produktit të hetuar. Masa mbrojtëse në produktet e importuara në territorin e Republikës së Kosovës, sipas këtij ligji, zbatohet vetëm nëse është përcaktuar përmes një hetimi të kryer sipas dispozitave të këtij ligji, që produkti i hetuar është importuar në territorin e Republikës së Kosovës në sasi të mëdha dhe në kushte të tilla që i shkaktojnë ose kërcënojnë të shkaktojnë dëme serioze prodhuesve të mallrave të njëjta në Kosovë, ose që shkaktojnë çrregullimin në një sektor të ekonomisë, të cilat do të mund të sillin përkeqësim të gjendjes ekonomike të këtij sektori në Kosovë. Ndërmarrja Sharce, me cila është prodhuesi dhe furnizuesi kryesor i çimentos në Kosovë, ishte ajo e cila kishte ngritur shqetësim se po dëmtohet nga importi i çimentos. Sharce është kompani e Kosovës. Produktet e ndërmarrjes Sharce, sipas përfaqësuesve të bizneseve, janë produkte vendore, edhe pse lëndën e parë e importojnë. Sipas marrëveshjes për tregti të lirë të nënshkruar nga autoritetet kosovare, një produkt fiton origjinën e Kosovës në qoftë se ai produkt është i përfituar tërësisht në Kosovë ose në qoftë se është punuar apo përpunuar në masë të mjaftueshme. Sidoqoftë, edhe ministrja e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lira ka thënë se ky vendim nuk është në kundërshtim me marrëveshjen CEFTA. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Vazhdojnë reagimet pas miratimit të kodit penal pa heqjen e neneve 37-38. Aksident rrugor në Kroaci raportohet për 7 turistë çek të vdekur. Sot Franca përballet me Spanjën derisa Gjermania siguroi vendin në gjysmëfinale. Të nderuar dëgjues, ishte kjo etyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni në programet tona të radhës në orën 16:21. Ndërkaq, për të njohur më të reja nga Kosova, rajoni e bota, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një ditë mbar. Nga Praga, miru dëgjofshim.